Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Așa spunea cântarea, lasă povara că o poartă Domnul. Omenește, trecând prin atâtea încercări, prin atâtea necazuri care le-am auzit și la timpul de rugăciune, oferte pentru rugăciune, cereri, mișlociri, omenește, nu am putea să rezistăm. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a promis că este cu noi și zilnic ne poartă povara. Slăvit să fie numele Domnului! După o săptămână de rugăciune, de stăruință, de plinătate a Duhului, m-am gândit la un pasaj biblic care l-am intitulat tocmai în felul acesta. După botezul cu Duhul Sfânt. Conform ceea ce spunea fratele la timpul de rugăciune din Isaia, capitolul 1, despre îndemnul la pocăință și conform ceea ce spunea apostolul Petru în ziua cincizecimii, când o mare mulțime de oameni se convertesc și îl întreabă pe Petru ce să facem, Petru le spune să rezolve cele trei probleme. Trei lucruri, să se pocăiască, să se boteze spre iertarea păcatelor și apoi să primească Duhul Sfânt. Există persoane astăzi care nu încearcă să-și rezolve toate cele trei probleme, adică o pocăință reală înseamnă să-ți rezolvi și prezentul și trecutul și să te asiguri și în viitor. Și recur doar la prima fază, să-și mărturisească păcatul și atât. Și poate vei zice, cum? Ăsta e cel mai greu. Înainte de sărbători am vizitat o pușcărie din Austria și dacă stai de vorbă cu deținuții, îți trebuie timp, patos, să-i asculți că spun tot ce-au făcut. Mărturisesc totul. Și chiar acolo era unul din familie de credincioși, care a crescut într-o familie de credincioși și spunea că bunicul a fost păstor, tatăl a fost păstor și eu la vârsta de 14 ani am plecat pe căi străine și iată că am ajuns la închisoare și își plângea necazul și păcatul și îl mărturisea și am spus, bine, ai făcut. Timpul s-a scurs, ai fost inconștient, dar acum ți-ai venit în fire, te-ai mărturisit, fă următorul pas, pocăiește-te. Asta e greu. Botează-te. Asta e mai greu. Sunt o altă categorie care sar peste primul punct să-și rezolve problema păcatului și vor direct la botez. Așa cum a fost pe timpul lui Ioan Botezătorul, că veneau oamenii să fie botezați fără să-și rezolve problema păcatului. Și Ioan i-a cunoscut și le-a spus că trebuie mai întâi să se pocăiască și apoi să fie botezați. Și sunt o altă categorie care acceptă și prima variantă și a doua și nu acceptă pe a treia, ceea ce spunea apostolul Petru. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și aici sunt iarăși câteva motivații. Unii pe motiv că e mai comod. Nu vorbim despre noi, că noi am avut stăruință, noi ne-am rugat, noi credem. Dar sunt cazuri în care spun, este mai comod așa, de ce să mai stăruim după botezul cu Duhul Sfânt, că este mult mai comod. Oricum suntem membri într-o biserică, oricum avem drepturi depline, ne împărtășim, putem să ne căsătorim, este mai comod așa. Este o altă categorie care spun, nu este o condiție a mântuirii și nu este neapărat. Și este o altă categorie care cred că atunci când au luat botezul în apă, au primit și botezul cu Duhul Sfânt, menționând botezul Domnului Iisus. Cu toate că și la botezul Domnului Iisus au fost două lucruri distincte. Și evanghelistul Matei spune că după ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă. Și atunci s-a coborât Duhul Sfânt. Marcu spune la fel, pe când ieșea afară. Și vine Luca și completează mai profund. Când a ieșit afară din apă, pe când se ruga, s-a coborât Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. În biserica unde am crescut eu, nu știu pe nimeni să fi luat botezul în apă prima dată și apoi botezul cu Duhul Sfânt. Nu ne primeau frații, cu toate că nu este ceva biblic, avem dovezi cu botezul cu Duhul Sfânt și înainte de botezul în apă și după botezul în apă. Dar ei așa au hotărât că este bine. Pe la vârsta de 17 ani m-am dus și eu la frați și le-am spus, aș vrea să iau botezul în apă. Și frații mi-au spus, este foarte bine, dar cel mai bine ar fi să te duci la rugăciune, la stăruință, să primești Duhul Sfânt și apoi vei lua și botezul în apă. Frații au găsit cu cale și am văzut că a funcționat și a fost un lucru bun. Iubiții mei frați, noi am acceptat aceste lucrări care Dumnezeu le-a hotărât în viața noastră. Și problema păcatului, și problema pocăinței și am acceptat și botezul cu Duhul Sfânt. Dacă am acceptat aceste lucruri, ce urmează după aceste lucruri? Am putea spune că urmează o viață plină de biruinți. Am putea spune că urmează o viață plină de Duhul Sfânt. Și este adevărat. Și biruințele este adevărat. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, care l-am citit astăzi, spune cuvântul Domnului în felul următor. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Fratele spunea aici și menționa foarte frumos și cred că Duhul lui Dumnezeu ne-a călăuzit în direcția aceasta. După botezul cu Duhul Sfânt, urmează pustia. Și de pustia aceasta nu este scutit nimeni. Și în pustie urmează ispitele. Și diavolul nu are altă misiune și misiunea diavolului atunci când trimite ispite în viața noastră nu este alta decât să ne despartă de Dumnezeu. Când Dumnezeu trimite încercări peste noi, are scopul lui precis să ne întărească în credință, să ne apropie mai mult, să vadă dacă avem inima alipită de Domnul, are scopuri diferite. Dar atunci când diavolul vine să ne ispitească, nu are alt scop decât să ne despartă de Dumnezeu. Și fiecare din noi trebuie să trecem prin pustia aceasta. Trebuie să știm câteva lucruri preliminatorii. Pocăința noastră, oricât de puternic ar fi ea, nu ne scutește de ispite. Puterea Duhului care este în noi sau plinătatea Duhului nu ne scutește de ispite. Postul, rugăciunea nu ne scutesc de ispite, ci acestea ne ajută să trecem biruitori prin ispite. Lăudat să fie Domnul! Un alt lucru care trebuie să-l știm, că ispita vine la fiecare din noi. Ispita vine atunci când nu te aștepți, când stai mai liniștit și zici, nu mi se întâmplă nimic. Și poate vedem în viața noastră sau în viața altora că cineva a fost ispitit într-un fel sau altul. Și tu sau eu în mintea mea zic, cum de-a reușit să fie ispitit? Că eu n-aș fi fost ispitit în felul acesta niciodată. Dar diavolul nu vine cu ispita aceea. Vine cu o altă ispită care tu o dorești, unde ești slab, unde diavolul te încearcă zi și noapte cu ceva ce îți place, ce te atrage, ce este plăcut pentru tine. Diavolul vine cu tot felul de ispite, vine cu tot felul de lucruri. Spune cuvântul Domnului că Iisus a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Nu ni se spune dacă în fiecare zi a fost ispitit și câte feluri de ispite, ne arată doar câteva dintre ele. Timp de 40 de zile unde a fost ispitit în toate felurile. Nu numai într-un fel, că vine la cineva și te încearcă cu o ispită, eu știu, într-un fel sau altul și o respingi. Vine cu alta și vine cu alta și te îmbie cu alta și cu alta până reușește. Aceasta este misiunea lui. Dar Domnul este de partea noastră și ne-a promis că nu ne va lăsa. Să rămânem lângă Domnul, să rămânem în Domnul, cu Domnul și Domnul va fi de partea noastră. Ispita vine prin văz. Eva a văzut că pomul era frumos, plăcut. Vine prin gust, sigur trebuie să aibă și un gust plăcut. Ispita vine prin miros. Cei care au avut patima beției și trec pe lângă un restaurant sau eu știu unde miroase alcool, îi atrage. La Esau a venit prin miros o ciorbă de linte, era flămând. Și ciorba aceea, sigur, producea un miros plăcut și prin miros. Cei care au avut patima fumatului și trec pe lângă cineva care fumează, sigur că îi atrage mirosul acela, pentru că aceasta a fost patima lor. Diavolul vine prin diferite lucruri. Vine prin ceva real, ceva ce există, nu ceva care nu există. Și hai să vedem din textul nostru câteva lucruri cu care vine diavolul să ne ispitească. A venit la Domnul Iisus și desigur pot să apară ispitele acestea și în viața noastră. Chiar dacă am fost botezați, chiar dacă ne-am pocăit, chiar dacă am primit plinătatea Duhului, diavolul vine să ne ispitească cum a venit la Domnul Iisus. Și prima ispită care o găsim aici în Biblie, am numit-o așa ispita îndoielii. Și a venit la Domnul Iisus și i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ispita îndoielii vine în viața noastră. De atâtea ori a spare ispita îndoielii în viața noastră și spune, dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu să ai cancer, tu să fii bolnav, nu se poate. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu trebuie să treci prin suferință, nu trebuie să treci prin lipsuri. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, n-ai voie să fii bolnav. Aceasta este Evanghelia prosperității. Și apare îndoiala aceasta în mintea omului. Măi, eu am postit, eu m-am rugat, eu am primit Duhul Sfânt, de ce trebuie să fiu eu ispitit acum? De ce vine încercarea aceasta peste mine? De ce? Pentru că diavolul vine cu ispita îndoielii. Nu ai voie să ai tragedii în familie, tu care ești copil al lui Dumnezeu și vine diavolul și spune, cum pe un asemenea Dumnezeu slujești tu, care îți ia copilul la o vârstă fragedă din sânul familiei, la acesta Dumnezeu îl slujești tu, pe acesta Dumnezeu, dar noi avem o nădejde și fratele spunea foarte frumos, chiar dacă viața aceasta trece, noi avem o nădejde în viața de dincolo și viața de dincolo va fi o veșnicie cu cei dragi, cu frații noștri și va fi împreună cu Domnul Iisus și Domnul să ne ajute să luptăm și să biruim până la capăt. Și când vine ispita îndoielii, ce trebuie să facem? Domnul Iisus l-a confruntat pe Satan cu un mesaj din Biblie, din Deuteronom, din capitolul 8 cu versetul 3 din legea lui Moise. Un cuvânt din Scriptură este scris. Este scris. Noi nu avem altă bază atunci când vine diavolul să ne ispitească decât cuvântul Scripturii. Cuvântul Scripturii, când suntem la încercare, noi trebuie să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem că înaintașii noștri, frații noștri au trecut prin aceleași suferințe ca și noi și au rămas tari în credință. Chiar dacă au fost tăiați în două cu ferăstrău, chiar dacă au suferit bătăi, batjocuri, chiar dacă le-au fost răpiți copiii, ei au rămas tari. Și pe paginile Sfintelor Scripturi ne stau dovadă acești titani ai credinței. Uitându-ne în Sfânta Scriptură, noi vedem că ei au biruit, au ieșit biruitori și s-au dus la cer. Și noi vom merge tot acolo, dacă vom birui și vom rămâne tari în credință și nu ne vom îndoi. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, poate să apară în viața noastră ispita închinării duplicitare. Diavolul vine la Domnul Iisus și arată într-o clipă, așa spune Biblia, într-o clipă i-a arătat toate bogățiile lumii. Pentru plăceri de o clipă s-ar putea să pierdem veșnicia care trebuie să o petrecem cu Dumnezeu. Plăceri de o clipă. Într-o clipă diavolul ne arată plăceri care durează o clipă și ni se par bune. Nu neapărat a ne închina duplicitar înseamnă să facem parte dintr-un cult, cum îl numim noi astăzi, satanic, și ne închinăm. A nu face voia lui Dumnezeu, a nu ne închina după cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă să ne închinăm duplicitar. Să nu ne închinăm așa cum dorește Dumnezeu, înseamnă că avem o închinare duplicitară. Pentru că Domnul Iisus spunea femeii samaritence că adevărații creștini trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Dacă am primit Duhul, Domnul să ne ajute să umblăm în Duhul și să ne închinăm în adevăr, după cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta vom putea să aducem o înclinare plăcută. Și diavolul și aici vine, tot cu un mesaj din Deuteronom și spune, este scris, numai lui Dumnezeu trebuie să te închini, să nu ne închinăm lumii acesteia, lucrurilor din lumea acesteia, plăcerilor din lumea acesteia, că sunt de o clipă și într-o clipă vor trece. Dar dacă ne închinăm lui Dumnezeu în Duh și în adevăr, desigur că vom primi răsplată. Găsim în textul nostru o altă ispită, ispita de a falsifica cuvântul lui Dumnezeu. Și poate veți spune cum? Sunt atâția factori și atâția oameni care caută să falsifice cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul scoate un verset din context și îl pune în fața Domnului Iisus și îi spune, uite, aruncă-te de pe strașina templului. Strașina aceasta a templului era ca un balcon așa scos în afară la templu la Ierusalim și acolo era o prăpastie mare în jos unde erau diferite pietre ascuțite și diavolul l-a dus acolo și a spus, aruncă-te jos, că este scris că îngerii te vor lua pe brațe, te vor păzi și nu vei fi lovit cu piciorul de vreo piatră. Dacă scoți din Biblie un verset și îl folosești cum vrei tu sau cum vrem noi în folosul nostru, desigur că putem să falsificăm Scriptura. Există un verset care îl spune Pavel lui Timotei și spune, din pricina stomacului tău să iei și câte puțin vin. Foarte mulți se duc cu gândul acesta, păi dacă lui Timotei i-a dat voie să bea vin, avem și noi voie să bem vin. Dacă scoatem versetul din context, medicinal vreau să vă spun, medical, din punct de vedere medical, dacă cineva este bolnav de stomac și ia o linguriță de vin, medical, spunea că îi face bine pentru stomac, ca un medicament, ca un sirop. Dacă iei deja o jumătate de pahar, face reacție inversă în stomac. Aceasta din punct de vedere medicinal. Face rău. Cuvântul Domnului spune în legea lui Moise, cine adaugă băutura la sete, pe acela nu-l va ierta Dumnezeu. Oare de apă este vorba? Pentru că apa este o binecuvântare de la Dumnezeu, trebuie să bei în fiecare zi și fără apă nu poți trăi. Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Cine adaugă beția, băutura la sete, pe acela nu-l va ierta Dumnezeu. Și sunt alte versete care le putem scoate din context, să le folosim în folosul nostru, cum și Satan a făcut cu Domnul Isus. Citeam cu un an în urmă despre o biserică din America, împreună cu pastorul ei și cu enoriașii, au adus un șarpe la biserică pe amvon veninos. Și spune cuvântul că cei ce vor crede vor lua în mână șerpi veninoși și nu li se va întâmpla nimic. Dar nu înseamnă să ne jucăm cu șerpii, nu aceasta spune Biblia. Pavel, când a fost acolo la focul acela de se încălzea, s-a lipit de mâna lui o năpârcă și toți se uitau la el să vadă, se va umfla, va cădea jos și va muri. Dar nu i s-a întâmplat nimic, pentru că Dumnezeu vrea să facă o minune și avea de făcut lucrări cu el acolo în insula aceea. Dar nu înseamnă să ducem șarpe și să ne jucăm cu el și în felul acesta noi să arătăm că suntem credincioși și vom lua în mână șerpii veninoși. Și au dus șarpele la amvon și fiecare credincios trebuia să vină să pună mâna pe șarpe și dacă nu îl mușcă înseamnă că este credincios. Și șarpele acela l-a mușcat pe păstor și a refuzat și ambulanța, a refuzat și spitalizarea și a zis nu, dacă vorbea ceva de moarte, nu li se va întâmpla nimic. Și a murit acolo lângă amvon. Iată deci, scoțând un verset din context, înseamnă cu totul și cu totul altceva. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost o grupare în Statele Unite care și-au pus denumirea studenți în Biblie. Împreună cu coordonatorul lor Russell și ei citind Scriptura au observat că e prea groaznică pedeapsa omului necredincios. Să meargă în iad pentru totdeauna, Biblia spune că cei răi voi merge în iad, vor fi aruncați în iazul cu foc, unde arde cu pucioasă zi și noapte. Și ei au studiat și au studiat și au zis, măi, nu se poate un Dumnezeu atât de bun să arunce omul în iad. Și au falsificat aceste versete. Și până în ziua de astăzi sunt falsificate și au milioane și milioane de adepți, turnul de veghe și apoi martori și așa mai departe. A scoate din cuvântul lui Dumnezeu un verset înseamnă să ni-l atribuim sub o altă formă. Spunea cuvântul Domnului aici, versetul care diavolul l-a adus în fața Domnului Iisus, din Psalmul 91. Și diavolul a venit numai cu ideea aceasta, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de o piatră. Dacă citim tot psalmul acesta, vedem că este vorba despre omul care stă sub ocrotirea celui prea înalt, spune, despre omul care se odihnește la umbra celui atotputernic, despre omul care zice, Domnul este locul meu de adăpost, turnul meu de scăpare, un om care stă la îndemâna lui Dumnezeu și dacă ajunge în situații, nu că vrea el să se arunce, dacă ajunge în situații de acestea, Dumnezeu îl izbăvește. Și au fost cazuri din acestea. Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, el n-a vrut să se ducă acolo. Leii puteau să-l mănânce. Și astăzi poate, dacă cineva încearcă să se arunce în fața leilor înfometați, își va găsi sfârșitul. Daniel n-a vrut să fie aruncat, dar el s-a închinat lui Dumnezeu și a fost aruncat de alții. Și Dumnezeu, în situații ca acestea, a intervenit și l-a izbăvit. În situații ca acestea, Dumnezeu poate să intervină și să ne izbăvească. Dar diavolul vine cu fel și fel de ispite. A venit și la Iov, a venit și la alți credincioși, vine și la noi și misiunea lui este să ne despartă pe noi de Dumnezeu. Dar după ce vom răbda ispita care vine peste noi, după ce vom ieși biruitori din ispită, atunci vedem urmările binecuvântării. Spune despre Domnul Iisus că după ce diavolul l-a ispitit în toate felurile, a plecat de la el. Și Matei menționează ceva mai frumos. Au venit niște îngeri ca să-i slujească. Atunci când ieșim biruitori, când Iov a ieșit biruitor din încercarea lui, cerul întreg s-a pus în mișcare. Oastea îngerească a adus laudă înaintea lui Dumnezeu, pentru că omul muritor a putut să reziste și să iasă învingător înaintea diavolului. Oare cu noi se poate lăuda Dumnezeu astăzi? După ce ne-am pocăit, după ce am primit botezul cu Duhul Sfânt, după ce am rezolvat problema păcatelor, urmează pustia, urmează ispita, urmează încercările, dar și prin acestea noi trebuie să ieșim biruitori. Și după ce vom ieși biruitori, vom primi marea răsplătire. Și aș vrea să închei cu un verset din Sfânta Scriptură, din Epistola lui Iacov, din capitolul 1, cu versetul 12. Un cuvânt de îmbărbătare pentru noi și ar fi bine să-l punem la inimă. Cuvântul Domnului spune așa, ferice de cine rabdă ispita. Nu de cel ce cade în ispită sau este învins în ispită. Ferice de cine rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc. Amin. Domnul să ne ajute să ieșim biruitori prin ispite și să putem primi cununa care Domnul ne-a făgăduit-o. Amin.